นั่งสมาธิสักครู่หนึ่งทำจิตให้สงบมีสติให้เป็นกลางนั่นแหละที่หลวงพ่อชาท่านเทศไว้ถ้าจิตจะอยู่ในความสุขก็เป็นกามาสุขาริกานิโยโคจิตจะอยู่ในความทุกข์ก็เป็นอัตตกิลมถานุโยโคอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจนั่นก็จิตใจเราก็ตามดูจิตรักษาจิตให้ดีหรือท่านจะยกตัวอย่างว่าเมื่อเรามีบ้านมีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวเจ้าของบ้านก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นถ้ามีแขกเข้ามานะในบ้านถ้าเราลุกไปก็จะเก้าอี้เราไปนั่งคือใจของเรานี่แหละถ้าเรามีสติรักษาใจอยู่นะอะไรก็เข้าไปในใจเราไม่ได้แต่ถ้าเราเผลอสติเนื้อสติเราอ่อนไปตัวความสุขความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้แต่ครั้งนี้มาเกิดขึ้นแล้วต้องมีสติมาพิจารณาเห็นความสุขความทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละมาให้เป็นธรรมดานี่รู้เท่าทันเมื่อเราตามดูจิตเราก็จะเห็นว่าจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างเมื่อจิตไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดขึ้นเราไม่ต้องการความทุกข์แต่ว่าสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นมาได้แต่ท่านก็จะแยกคำว่าจะคำว่ายึดกับคำว่ามั่นนะอุปาทานก็คือความยึดมั่นนะคำว่ามายึดเฉยๆนี่คือมาดูเฉยๆว่ามันอะไรนะจับขึ้นมาดูแล้วก็วางไว้ก็คือไม่ได้ไปหมายมั่นถ้ามีความยึดถือแล้วก็มีความหมายมั่นก็เกิดเป็นอุปทานเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรารับรู้อะไรแล้วก็นะพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราเอามาดูซะก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นยึดมาดูก่อนแต่เราก็ไม่ไปหมายมั่นก็วางไว้เมื่อเราได้สิ่งของอะไรมาใหม่ๆเราก็เอามาดูเราก็ชอบใจแต่เราก็มีปัญญาเราก็วางไว้พิจารณาไปด้วยปัญญาว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่แน่ทั้งที่ของเรามีอยู่แล้วทั้งที่ยังไม่มีนะมันไม่เที่ยงไม่แน่เท่านั้นถ้าอย่างนี้แล้วว่าเรามีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเมื่อเราได้วัตถุสิ่งของอะไรมาใหม่ๆเราก็จะดีใจไปแต่เมื่อสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปใจก็ทุกข์ความทุกข์ก็เกิดเพราะเรายึดมั่นถือมั่นไปแล้วเร็วมากความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นแล้วยังต้องมีสติมีปัญญายิ่งสังขารร่างกายนี้เราเกิดขึ้นมาก็มีความยึดมั่นถือมั่นมาแล้วก็เป็นตัวเราของเราจนเรามาถึงวัยขนาดนี้มันก็ยึดมั่นถือมั่นมามากทีเดียวคราวนี้เราก็ต้องมาสอนใจของเราให้รู้จักเรื่องของกายว่าเรายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปทุกข์จะเกิดความกลัวก็จะเกิดว่าร่างกายจะเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่พุทธเจ้าก็สอนในญาณวิถีก็คืออริยมรรคมีองค์8ให้เราปฏิบัติให้เกิดญาณให้เข้าใจว่ารูปคือสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดานี่เรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเหมือนพระมหาเถระรูปหนึ่งมีผู้มาถามท่านท่านก็บอกว่าที่ท่านออกมาบวชนี้ก็เพราะว่า สิ่งทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยไม่เป็นใครเป็นใหญ่เลยเขาเป็นใหญ่เฉพาะตัวเขาคือเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาอะไรเขาได้เราไม่ได้เป็นใหญ่กับเขาถ้าก็จำจะต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปสิ่งทั้งปวงที่มีจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่เท่าไรของประเทศของโลกก็ตามนี่ทุกคนก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทั้งนั้นนะใครมีลาภมียศสรรเสริญสุขอะไรมากมายก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปจากโลกนี้พระมหาเถระท่านพิจารณาว่าโลกนี้ก็ไม่อิ่มด้วยเป็นธาตุของตัณหานะคือใจเนี่ยไม่อิ่มไม่รู้จักที่จะพอเป็นธาตุของตัณหาอยู่เรื่อยท่านก็เลยเบื่อหน่ายกายความยินดีปฏิบัติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คราวนี้แม้ว่าเราก็ยังไม่ได้ว่าจะเบื่อหน่ายขนาดนั้นหรอกแต่เราก็จะต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาอยู่ในโลกด้วยความไม่ลุ่มหลงก็อยู่ได้เมื่อท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบริกาหรือบาสุบาสิกาในพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็ตามก็อยู่ด้วยสติปัญญาก็มีมันอยู่ด้วยความหลงประกอบการงานก็ประกอบไปด้วยความมีสติปัญญามีจุดหมายของชีวิตของจิตว่าจะพัฒนาไปสู่จุดหมายสูงสุดก็คือความสงบของใจที่สามารถปล่อยวางปล่อยวางในรูปได้นามในนามได้ทีละน้อยก็จะเกิดความว่างตรงความว่างนี่แหละนะจิตไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์แต่อยู่ด้วยความมีสติมีปัญญานี่เราก็ต้องมาฝึกที่เรามาวัดการใส่บาตรก็ดีก็เป็นการที่จะรักความตนีทีเหนียวไปเป็นการสร้างสมบรมบารมีฐานะบารมีของเรารักษาศีลบำเพ็ญภาวนาบางครั้งมาปฏิบัติขันธมารก็มาขัดขวางจะนั่งสมาธิก็เจ็บแข้งเจ็บขาขึ้นมาโรคภัยแค่เจ็บที่เคยเป็นอยู่มันก็กำเริบขึ้นมาได้อาจจะมีความตั้งใจมากเกินไปมากเกินไปก็ไม่ดีให้รู้จักให้พอดีพอดีมากเกินไปสังขารมันก็ต่อต้านอริยบทไม่สบายก็ต้องระมัดระวังนี่มาขันธ์ทำมารคอยทำลายความดีมัจจุมารความตายเช่นบางคนต้องการจะบวชเสียชีวิตไปก่อนก็มีอย่างนี้เป็นต้นนวกรรมตัดรอนนะเป็นมัจจุราชมัจจุมารขันธมารอภิสังขารมารก็คอยคิดนึกปรุงแต่งไปในสิ่งที่ไม่ดีทำลายความศรัทธาทำลายสติปัญญาของเราอยู่เรื่อยนี่ประจัดก็เป็นมารทำลายล้างสิ่งคุณงามความดีของใจของเราอยู่เสมอให้เราก็จะต้องมาพยายามอดทนพยายามปฏิบัติภาวนาให้เข้าใจว่าสังขารนี้มันมีความไม่เที่ยงมันมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละให้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของความเป็นธรรมดาความเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิความชื้นฝนตกหนักก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้ร้อนมากๆก็เป็นได้เจ็บป่วยได้ตายได้แม้ร่างกายนี้มันอยู่ในอุตุนี่แหละมีส่วนประกอบสำคัญมากอาหารและก็น้ำคือธาตุสี่ข้างนอกธาตุสี่ข้างในนะปรับกันไม่ได้ไม่สมดุลกันไม่สมดุลกันก็ขึ้นมาก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้และโรคทุกวันนี้อะไรๆมันก็ปรุงแต่งกันขึ้นมาทั้งนั้นอาหารก็มีแต่ความปรุงแต่งโรคใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาเยอะ มากมายอากาศก็ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปสภาวะที่โลกเจริญนี่แหละธรรมโรโกคือโลกเจริญก็คือความมืดเจริญจะจริงไหมเราก็พิจารณานี้โลกเจริญเราก็มีความสะดวกสบายมากกว่าเก่าไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนเช่นว่าเมื่อก่อนนี้เราจะมาวัดนี่ถ้าเราเดินกันมา20กิโลนี่ก็ใช้เวลากันหลายชั่วโมงแต่ตอนนี้เราก็มาด้วยความเร็วได้มียานพาหนะที่พามาได้เอายานพาหนะนี้ต่างคนต่างก็มีกันมากๆมันก็ต้องใช้ทรัพยากรในโลกหรือไฟฟ้าที่เราใช้กันอย่างนี้ก็ต้องใช้ทรัพยากรในโลกโลกก็ร้อนขึ้นมาโลกร้อนขึ้นมาความสมดุลก็ไม่เกิดในโลกเราทุกวันจึงว่าร้อนก็ร้อนมากแล้วก็อากาศหนาวก็หนาวมากขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงไปมากแม้แต่มาไปบวชวัดน้องกระพงนี่หน้าหนาวหน้าฝนนี่อากาศเย็นมากเลยนะถ้าเป็นหน้าหนาวเดือนพฤศจิกาธันวาไปทุดงอยู่ในป่านี่โอ้อากาศเย็นใช่เฉพาะจีวรกับสบงจีวรพระสังกติไม่ได้ใช้ผ้าห่มเนี่ยนะนอนไม่ได้มากแล้วเพราะมันเย็นมันหนาวเป็นผ้าขาวโอ้บวชพระนี่ก็จะอุ่นดีเนาะมีผ้าจีวรผ้าสังกติช่วยได้เยอะเลยเป็นผ้าขาวก็เป็นแต่ผ้าขาวบางๆเท่านั้นอังสะตัวเดียวนั่นเองสมัยนั้นก็ผ้าคลุมผ้าอะไรก็ไม่มีเนี่ยนั่นมันทั้งหนาวแหละตื่นมาตีสามอากาศมันเย็นแต่ตอนนี้ก็ไม่มีนะมันไม่เย็นขนาดนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าโรคนี้เจริญนะความเสื่อมมันก็มาด้วยกันเพราะงั้นในระยะที่มันเจริญขึ้นมาความสงบยิ่งจะทำยากขึ้นเพราะเรารับรู้อะไรมามากขึ้นกว่าเก่าเมื่ออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายนักใจรับรู้อารมณ์มามากแต่สมาธิหรือสติเราเจริญน้อยกว่าเก่ามันก็ทานกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังให้มากขึ้นอีกการรับรู้อารมณ์ก็ต้องรับรู้อารมณ์ให้มันน้อยลงไปอีกให้มันอารมณ์ที่สงบนะสำรวมจิตใจของเราให้มีสติรักษาใจของเราให้มากแม่ใจยินดีแม่ใจของเรายินร้ายอยู่ตรงกลางๆเนี่ยก็จะสงบได้ง่ายขึ้นก็ต้องฝึกถึงแม้ว่าโรคมันจะเสื่อมไปข้างนอกเนี่ยก็ธรรมดาก็เรียนรู้เอาไว้รูปร่างกายมันจะเสื่อมไปทุกลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องศึกษาไว้เตรียมตัวไว้พิจารณาให้ใจของเรานั้นเข้าใจความจริงว่าเป็นอย่างนี้เองโลกคือหมู่สัตว์พ้องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาโลกคือหมู่สัตว์นี้ไม่มีใครเป็นใหญ่เข้าเป็นใหญ่เฉพาะตัวและเราต้องจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนะไม่ใช่ของเราอะไรแล้วก็พิจารณาจิตสงบแล้วพิจารณาดูกายก็จะเข้าใจพิจารณาดูจิตใจแล้วจะเข้าใจจะปล่อยวางได้เห็นสักแต่ว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายที่เราจะอาศัยอยู่ของสมเด็จพระบรมครูให้เราพยายามมีความเพียรพยายามตั้งใจในการปฏิบัตินะให้มากทีเดียวแต่ว่าอย่าไปเคร่งเครียดนะให้รู้จักความพอดีเท่านั้นเองนะตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นพื้นฐานคือศีลห้าหรือรักษาศีลอันเดียวกับรักษาใจนั่นเองแหละห้าประการก็คือเป็นคุณสมบัติที่จะรักษาแต่ละข้อไปก็คือรักษาใจของเราละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองนะให้ตั้งใจภาวนาและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเจริญปัญญา